რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზის სენში 100,000-ობით ადამიანი მონაწილეობს აქცია ერთიანობის მარშში. გერმანიაში პოლიციამ დააკავა გაზეთის რედაქციაზე თავდასხმა შეეჯიმტანილი ორი პირი. გერმანიის კანცლერის განცხადებით უკრაინის შესახებ სამიტი არ გამართება წინასწარ პროგრესის მიღწევის გარეშე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. პარიზში 100,000-ობით ადამიანი, მათ შორის 10,000-ით ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ ერთიანობის გამომხატველ აქციაზე ტერაქტების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად, სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდასაჭერად. ერთიანობის მარშის მონაწილეებმა სპონტანურად წამოეწყეს ეროვნული ჰიმნი. პარიზში ისმის შეძახილები შარლი თავისუფლება გაუმარჯოს საფრანგეთს. პარიზშივე 7-დან 9 იანვრამდე რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებმა შეიწირა 17 ადამიანის სიცოცხლე. მათ შორის იყვნენ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს თანამშრომლები, პოლიციელი ქალი და ქოშერულ სუპერმარკეტში მყოფი პირები. პარიზის ცენტრში რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო მშვიდობიანი მსვლელობა, რომლის მონაწილეებს შორისაც იყვნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ, პალესტინელების ლიდერი მაჰმუდ აბასი, ნატოსა და ევროკავშირის ლიდერები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ პარიზში აქციაზე 1,900,000-მდე ადამიანი შეიკრება. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის ერიკ ჰოლდერის განცხადებით 18 თებერვალს ვაშინგტონში გამართება სამიტი პარიზის ტერაქტების შემდეგ მსოფლიოში მოძალადე ექსტრემიზმთან ბრძოლის გზებზე მოსალაპარაკებლად. ჰოლდერმა ეს განცხადება გააკეთა პარიზში, სადაც მონაწილეობს ისლამისტი თავდამსხმელების მიერ დახოცილი 17 ადამიანის პატივსაცემად მიმდინარე აქციაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება ფრანგულ ჰიპერმარკეტთა ქსელის კარფურის ქართული საიტის გატეხვის ფაქტზე. ინტერნეტში საიტის გახსნის მცდელობისას გვხვდება ინგლისური წარწერა, გატეხილია ახლო აღმოსავლეთის კიბერარმიის მიერ. გერმანიაში პოლიციამ დააკავა ორი პირი ეჭვმიტანილი 11 იანვარს გაზეთ ჰამბურგერ მორგენპოსტზე თავდასხმაში რედაქციის დაწვის მცდელობაში. ამ გაზეთმა გადაბეჭდა საფრანგეთის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურები. ოფიციალური ინფორმაციით ორი ახალგაზრდა კაცი დააკავეს იმ შენობის მახლობლად, რომელშიც ჰამბურგერ მორგენპოსტის რედაქციაა განთავსებული. ეჭვმიტანილების შესახებ სხვა დეტალები არ გავრცელებულა. ჰამბურგერ მორგენპოსტის ინფორმაციით ხამით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა, მაგრამ განადგურდა არქივის ნაწილი, როგორც იუწყებიან ხანძარი მალე ჩააქრეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უთხრა, რომ ოთხმხრივი სამიტი, რომელიც უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების გზებს უნდა დაეთმოს, არ გამართება, სანამ არ იქნება მიღწეული პროგრესი მინსკის სამშვიდობო გეგმის შესრულების მხრივ. მერკელის პრესმდივნი შტეფენ ზაიბერტის ინფორმაციით, კანცლერმა 10 იანვარს სატელეფონო საუბრისას უთხრა პუტინს, რომ მოელის მოსკოვის მიერ თავისი გავლენის გამოყენებას უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებზე კონსენსუსზე მათ დასაყოლებლად. ასევე მერკელის თქმით, გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთისა და უკრაინის ლიდერების შეხვედრა, რომლის გამართვაც ყაზახეთში 15 იანვრისთვისაა დაგეგმილი, ვერ გამართება კონფლიქტის მოგვარების მხრივ პროგრესის მიღწევის გარეშე. ხორვატიაში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომლის ფონსაც ქმნის ეკონომიკური პრობლემებით გამოწვეული ფართოდ გავრცელებული უკმაყოფილება. კენჭისხრის შედეგად გაირკვევა პრეზიდენტი ივო იოსიპოვიჩი კიდევ ერთი ვადით დარჩება ამ პოსტზე, თუ მას დაუთმობს კონსერვატორ მეტოქეს კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩს. კენჭისხრის წინასწარი შედეგები ღამის პირველი საათისთვისაა მოსალოდნელი. საარჩევნო უქმნები თბილისის დროით 22 საათზე იხურება. და ბოლოს, 83 წლის ასაკში იტალიაში გარდაიცვალა შვედი მსახიობი ანიტა ეკბერგი, რომელიც მსოფლიო კინოს ვარსკვლავად აქცია ფედერიკო ფელინის ფილმ „კბილ ცხოვრებაში“ შესრულებულმა როლმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies, and I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change. I could say please. You'll be the same. I could say please. You'll never change. And I could say please. You'll be the same. You'll never change. No. You'll never change.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, s seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Searching your love.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა ჩვენ გთავაზობთ ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. უფრო ზუსტად ჩვენ ამ პროგრამას აზერბაიჯანულ ენაზე ვიმეორებთ, რადგან როგორც თქვენ იცით, 26 დეკემბერს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ოფისში პოლიციელთა და სამართალდამცველთა რეიდის შემდეგ ბაქოს ოფისი არის დალუქული. თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს არ აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ ოფისში, მომზადონ პროგრამები, ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ განმეორებით ჩვენი კოლეგების მიერ კვირის განმავლობაში მომზადებულ ერთ-ერთ პროგრამას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə yol yoldaşlığını mən edəcəm. Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə Həsən Hüseyninin məhkəməsi olub.
Məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəzifətimizi çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil, faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşma.
İsmaylı sakinləri Kapital Bankdan niyə şikayətçidir?
Səndə söz təsəkkür edin, 2400 manat ödəməliyəm. 100 manatda onu gələndə faiz vuranda görün, 40%-dən çox eləyir bu artısı. Amma onun nəzib 20%, 23%-lə bunlar kredit verir. Görün, yəni insanların nasıl aldadırlar?
Qubanın Alpankənd sakinləri niyə quru həyat yaşayır?
Problem qaz yox. Qazımız da yox, yolumuz da yox. Da nə problem? Qardaş, bu yaşamaq deyil. Da qaraq, bir şey yox.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm. Mən 3 dənə uşağımı düşmüydü. Sosial düşmüydü. Hə, siz pensiyalısınız, amma mən pensiyalım. Bəlkə heç mənim oğlu yerini saxlamayıram. Ömrümdə də göz çıxarırım bayıra. İnsaf deyil, dini yarısıdır.
Bu il məktəbə əlvida deyən Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbin şagirdlərinin arzuları.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatda, riyaziyyatda.
Yaxşı bildiyim fənlər onlardır.
Polisamaq istəyirəm ki, oğulları tutam, adamları ziyan bulanları tutam.
İsmaylıda 110 nəfərin çalışacağı yeni kərpiç zavod açıldı.
Kərpiç zavodu bugün işə düşdü. Bu çox mötəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq, 110 ailə buradan görəcək. Bu da bir başlanğıcdır. Hər şeyin bir başlanğıcı gözəl olsa, o daha yaxşı olar.
Və sonda, İmişlinin Ağamallar kəndinin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri Kərim Kərimovla söhbət.
63-də mənə briqadir qurdular, sonra 68-də qiyabı Zərdabazlı Gəncə pedagogiyasına qiyabı girdim. 69-da deməli tarih sesiyasında mənə bura müəllim qoydular.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə, iyunun 5-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Həsən Hüseynlinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. O, xuliqanlıqda, daha dəqiq desək, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanova bıçaq həsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli martın 31-də saxlanılıb. 48 saat polisdə saxlandıqdan sonra mayın 2-sində şərti azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynlinin məhkəməsinin hazırlıq iclasından Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının xəbəri.
Mayın 5-də Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli açılmış cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hakim Ayaz Mahmudovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda Həsən Hüseynliyə və zərər çəkmişə prosesə aid suallar verilib. Zərər çəkmiş Arzu Qəhrəmanov ona qarşı təzyiqlərin protokola salınmasını tələb edib. Həsən Hüseynli isə hazırlıq iclasında əlavə tələb irəli sürməyib. Hazırlıq iclasında video çəkilişə icazə verilməyib. Həsən Hüseynlini müdafiə edən vəkillər Əlayif Həsənov və Elçin Sadıqov bununla və digər məsələlərlə bağlı vəsadət qaldırıblar. Dövlət ittihamçısı Aleksey Abbasov işin ibtidai istintaqa qaytarılmasına dair vəkillərin vəsadətinə qarşı çıxaraq buna növbəti məhkəmə iclasında baxılmasını istədi.
İşin ibtidai araşdırmaya prosedur rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasına dair vəsadətimiz oldu. Yəni ki, bu vəsadət ondan əsaslandırılmışdı ki, Həsən Hüseyn saxlanarkən, tutularkən, şübhəli şəxs ismində tutularkən onun müdafiə hüququ çoxlu şəkildə pozulmuşdu. Konvensiyanın 6-cı maddəsi var, Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya elədiyi Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsi. Yəni ki, şəxsin özünün seçdiyi müdafiəçi ilə təmsil edilmək və onun xidmətindən istifadə etmək. Həsən Hüseynə bu şərait Hüseyin Həsənliyə bu şərait yaradılmamışdır. Bununla bağlı, yəni ilkin həbsinlə bağlı biz deməli sənədlərin qaydasında olmaması əsası ilə araşdırma zamanı verdiyimiz vəsadədir. Bir daha təşkilatdır. İkinci vəsadətimiz məhkəmə iclasının gedişinin stenoqramının texniki vasitələrdən, video vasitələrdən, görüntülərdən istifadə etməklə tam yazılmasına məhkəmənin icazə verməsi ilə bağlı. Hətta biz bununla bağlı məhkəmə xərclərini də öz üzərimizdə götürməyi təklif etdik ki, yəni özümüzün hesabına aparıla bilər. Bizim siyasi proseslərdə Azərbaycanda məhkəmə iclas protokollarının düzgün yazılmadığı faktdır. Artıq bununla bağlı məhkəmə tədbirləri var, toplanmış sənədlər var. Lakin məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəsatətimizi çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi bir növdə götürəndə belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil. Faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşır. Bu da sənəddə yol verilən robot qanun qoruntularının hamısı texniki xarakterli səhv kimi qiymətləndirilir və ən əsası budur ki, bu eş qiymətləndirmə rəsmi sənəd əsasında da aparılmır ki, yəni bir də bir yazılı sənəd versinlər ki, bax, bu sənəddəki filan məlumatı texniki səhvdir.
Müşavirə otağına yollanan hakim növbəti məhkəmə iclasının iyunun 13-də gündüz saat 12-də keçirilməsinə qərar verdi. O, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovaya bıçaq xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli polisdə 48 saat saxlanıldıqdan sonra müstəntiqin qərarı ilə polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynli xuliqanlıqda ittiham edilir. Özü isə saxlanılmasının ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir.
İsmayıllı sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdılar. Müxbirimizlə söhbətlərində onlar bildiriblər ki, bankın reklamlarında kredit faizi daha ucuz göstərilir. Amma kredit alanda olmazın əngəllərlə üzləşirlər. Tutalım 140 manat pul alıb, əvəzində 20 manatlıq qəbz verirlər. Müştərilərə kredit alınması yolları haqda ətraflı məlumat verilmir. Hazırda banka 99%-lə sahibliyi Paşabank eləyir. Bir sözlə, bankdan şikayətçilərin dediklərini İsmayıllı müxbirimiz Elçin İsmayıllı araşdırıb. Onun reportajını İslam Şıxəli səsləndirir.
Bütün reklamları yalandır, saxtadır.
İsmayıllı rayonunun bəzi sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdır.
Sorduq ya, ev işi gənc ailəzində mən sözündə şərait qurmaq üçün gedir sonu, çıxartlanır. Və orada qabağımıza şəhət qoyur ki, dərləşir, sənətlər belə növbi yolun atır. Yəni, hansı bankdan istəyirsən, gək götürür. Biz elə ki, sum alır ki, onu görürsən, maaşı əmrək. Məcbur oluruq vəziyyət elədik, elə onu da vəziyyət elədik. Görsən, elə bir iş çıxacaq, nəsə belə bir ehtiyaclar olur, ev, torpaq, nəsə özümüzə bir şərait qurmaq üçün məcburi qatlanırıq.
İsmail rayonu bəzi sakinləri Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə bu bankın bürokratik əngəllərinin bitmədiyini söylüyorlar.
Şimdi siz təsəkkür edin, 2400 manat ödəməliyəm. 140 manatda onu gələndə faiz vuranda görün, 40%-dən çox eləyir bu ardısı.
Sakinlər bir neçə ay öncə Sovet dönəmindən qalma əmanətlərini alarkən heç bir qeydsiz pul tutulduğunu bildirmiş, bu şikayət mediada da əksini tapmışdı. Onlar indi də filialın açıq reklam etdiyi öz kredit qaydalarını pozmasından, daha doğrusu heç bir qaydaya əməl etməməsindən şikayətlənirlər. Rayon sakini Sadiq Umudlu bir ay əvvəl Kapital Bankın İsmaillı filialından 2000 manat kredit götürdüyünü deyir. Amma...
Mən oradan 2000 kredit götürmüşəm. Təxminən bir ay bundan qabaq. Mənədən 140 manat miqdarda pul tutub. Deməli, mənə verib 1860 manat. Nə bilim, orada qəbz yazdılar, amma mənə heç nə vermədilər də. Yəni, ayrıca bir qəbzdə göstərmişdilər ki, sonra kassadan vermədi. Bir dənə qəbz verdi, 20 manat tutulu. Amma orada nəzib 20%, 23% ilə bunlar kredit verir. Görün, yəni, insanları necə aldadırlar. Tün orada yazdıqları, reklamları hamısı yalandır. Bilirsiniz, adam elə çarəsiz qalır ki, götürürsə, pulu heç nəyə fərqinə varmışsan. Sonradan baxırsan ki, nə boyda bir məbləğ, səni necə aldadıblar da. Faizin hesablayanda baxmışam o gün. 40%-dən çoxdur. 48%, hesablayıb, deyək ki, 48% edir hesablayanda. Ona gördüm, baxın, reklamında aşağı faizlə, güzəşlə, amma gördürsən, insanları necə aldadırlar, get arayış gətir, get zamin gətir.
Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən başqa bir şikayətçi həmin filialdan 2500 manat kredit götürdüyünü deyir.
Valla, şəhətdə öyrənmişə banklar verir, elmə qanı eləmir, hərdə çıxmanı eləmir.
Siz özünüz bir ay bundan qabaq alınır, sizə səhv etmirəm, siz eləmir krediti.
Götürmüş, yəni, torpaq işimiz olurdu, götürmüş yoldan. İndi bankın qaydası deyəndə biz neyək o da, indi məcbur olmuşuq, ehtiyac olub nəyəsə. Şəhətlər yərdə ki, qan eləmir, yəni faizlər yüksəkdir, tutulmalar nələr, elə hər bir şey. Yəni, tutulmalar faiz dərəkdindən çox yüksəkdir, yəni deyək bizim qaydan, bankın qaydası budur, səni deyək, qan eləyirsə götür, qan eləmir. İndi gözlə məcbur iş çıxır, vəziyyət elədi ki, yəni məcbur olub götürürük. Faizlər yüksəkdir. İndi sadəcə bir ehtiyacımız olur. Ben de dolar diye ki vəziyyət belə, mən sənə məcbur edəmədim ki, hansısa bir vətəndaşı gəlməndən kredi götürdüm, özümü götürmüş edə, yuxarı da olsa, qanı eləməsə də, məsələ də deyil, mən vətəndaşı məcbur edəmədən ki, gəlməndən götür, ya hansısa bank. Ona görə indi özümüz niyə, yüksəkdir, faiz olmağına yüksəkdir. Biz işimizin ehtiyacından, məcburiyyətindən özümüz reallığı deyək, deyən vəziyyət belədir. Biz qanı eləmirdik, açıqı qanı eləmirdik.
Kapital Bankın İsmaillı filialının müdiri Yusuf Abbasov sakinlərin durumunu anladığını, amma deyilənlərlə razılaşmadığını bildirir.
O tutulma nə varsa, günə qədər onun əlinə, vətəndaşın əlinə çək verilir, komisyon haqqı, bay xidmət haqqı. Vətəndaşın əlinə çək verilir və onları mən bir-bir qəbul edirəm ki, günə qədər pulunuzu aldınız, hamısı bəli deyib gedirlər. Əgər indi onların yenə etirazı var, mən kabinetdəyim, gəlsin mənim yanıma, hamısı bir tekrarında gəlsinlər, hamısı mənimə çək verir. Orada bir manat, bir manat, kiməsə də ya hörmət eləsən, ya tutsunlar, mümkün olan şeydir. Bu pulun, komisyon haqqı, xidmət haqqı, hamısını bizə yazılı əlinə çək verir və çəkdə də açıq aydın yazılır nə üçündür. Orada bir qəpikdə ondan tutsunmaq qeyri-mümkün şeydir. Onun hamısı xidmət haqlarıdır, orada bir qəpik ya kiməsə də versin, ya mümkün olan şeydir.
Qubanın Alpan kəndinin bir tərəfi Şimi meşəliyi, o biri tərəfi Quruçayla əhatələnib. Burada əkin biçin üçün yararlı torpaqlar, bağ sahələri var. Amma digər ki, sakinlər bu torpaqlardan əkib becərə bilmir. Səbəb də odur ki, hərraca çıxarılan torpağı almağa imkanları yoxdur. Kənd sakinləri əlləri cibində torpağa baxa-baxa gəzirlər. Başqa alıcıları yoxdur. Alıcılarının niyə olmamasının səbəblərini Quba müxbirimiz Cəmil Məmmədli araşdırıb. Reportajı Esmira Cavadova təqdim edir.
Həmçə söz gəlmək. Söz gələndə bəlkə bizə də baxarlar. Problem isə nədir?
Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, Quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha ne problem? Arkadaş bu yaşam oldu.
Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var həyat yanı sağ.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün yazmışam.
Niyə? Nə yazırsınız? Niyə aforum teləmsiniz?
Gönlüm, hər vaxt pulsuz yox.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul platitliyib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastro almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haq verirəm traktor isə. Onun diskəlinə ver, onun tumu aparanə ver, onun tumu gətirənə ver, nə bir kombaya ver, kombaydan qarşı bura buğda gətirənə ver. O mənə səhv eləmir. O səhv da mən şuradan heç bir şey qalmır. Nə var, mənə rəsqudum çox olur.
Mazir Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm. Mən 3 dənə uşağımı düşmüyəcəm. Sosial düşmüyəcəm. Hən siz pensiyalı olsun, mən pensiyalı olsun. Bəlkə hiç mənə oğlu gelini saxlamayacak. Ömrünü də göz çıxarırım bayraq. İnsaf da yeni yarısı da xalır. Mən güzümə qarası bilirəm balam. Mən ondan qarası da şimdi uzaq olmuşam. Mən onu saxlamam. Onu balaları, ciğerimi kesib yedirəm balaları. Mən hükümatı bir quluydum. Mən medal almışam, mən işləmişəm, zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hər öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna. Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbdə fiziki və əqli qüsuru olan şagirdlər təhsil alır. Bu il məktəbi bitirən məzunlardan 21 nəfəri onların payına düşür. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu uşaqların həyatındakı ən əvəz olunmaz günü, son zəngi onlarla birgə keçirib.
Ötən həftə mayın 31-də son zəng çalındı. Yüzlərcə şagird məzuna çevrilir və illərini keçirdikləri doğma məktəblərinə əlvida deyir. Amma elə məktəb də var ki, buradakı bəzi məzunlar nə baş verdiyini anlamır, sevincini bölüşmür, öyrəndiyi şeirləri deməyi bacarmır. Hətta digər yaşıtları kimi əlində çiçək o yan bu yana qaça bilmir, Gəncədəki 45 saylı məktəb kimi. Burada ayrıca qayğıya ehtiyac duyan uşaqlar təhsil alır. Uşaqlıqdan nitq qüsuru və əqli geriliyi olan 18 yaşlı Muraz Fərzəliyev bugün məzun olur, arzularından söz açır.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatda, riyasətdə.
Yaxşı bildiyim fənlər onlardır.
Polisa mahsusiyyəm ki, oğullara tutam, adamlara ziyan vuranlara tutam.
Məktəbin müəlliməsi Reyhan Zeynalova deyir ki, qüsurlu uşaqlarla işləmək məsuliyyətli və çətindir. Müəllimliklə yanaşı uşaqların həm psixoloqu, həm də mənəvi anası olmaq lazım gəlir.
Elə uşağımız var, çox şuruldu, çox həddindən çox, heç kəsi eşitmir, amma yaxşı çəkmək qabiliyyəti var. Elə rəssam kimi çəkir. Bax, mən heyfsinənirəm ki, bu uşağı bir rəssamlığa qoysalar, bax, bu uşağın elə orada elə əl işləri də var.
Məktəb binası son zəng üçün bəzədilib. Uşaqların əl işlərindən ibarət sərgidə hazırlanıb. İbrahim yaddaşsızlıqdan əziyyət çəksə də, gözünə görürsə, kağıza köçürür.
Xoş deyirəm çəkməyi. Balaca vaxtımda belə şey çəkirəm də, belə həm nəyə baxıram, baxıram çəkirəm də, təbiətə də baxıram çəkirəm.
Aha, bu nə vaxt çəkmişsən bu rəsmi?
Navruz bayramı. Rəsmləri mən kompüterdə çəkirəm. Photoshopla deyiləm. Və bu mən keçən böyüyəndə məktəb qutarında rəsm
Məktəbin həyətində kameraya danışmağı həvəslənənlər də əzbərlədikləri şeirləri söyləyirlər.
Boşu yox, sənə məktəb, ana məktəb, ana məktəb. Biz sevirik, xoşbəxtik hər canda, ataların qorxanda, sən isti qucağında qoyaqdırıq. Ana məktəb, biz boşu yox, sənə məktəb.
Yaxşı okumağı, yəni indi bacarır da, orada yaza bilmirdi. Sözün düzü özüm yazırdım. Özüm və hər şeyinə özüm kömək edirdim. Amma indi yox, özü yazır, özü okuya bilir. Sışı şiirlər söylüyor, bizim mahnılar okuyor.
Təyərəçi.
Kulat olmaq.
Qüsurlu uşaqlar üçün qərb bölgəsində tək təhsil ocağı olan 45 saylı orta məktəbdən bugün 38 şagird məzun olur. Onların bəziləri təhsilini peşə məktəblərində davam etdirəcək.
İsmayılıda maliyyə çatışmazlığına görə bir neçə il öncə fəaliyyətini dayandıran kərpiç zavodu yenidən işə düşüb. Burada 110 nəfərin çalışacağı deyilir. Zavodun açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər rəsmilər iştirak edib. Necə deyərlər, zavodun açılışı vur çatdasın, çal oynasın ilə keçib. Qəfildən yağan yağır, sonradan doluya çevrilib, açılışı yarımçıq qoysa da qonaqların keyfini pozmayıb. Elçin İsmayılın yeni kərpiç zavodundan reportajını Vüsalə Əlibəli təqdim edir.
Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir. Bu şüar İsmayılıda yeni istifadəyə verilən kərpiç zavodunun həyatında yazılıb. Lap bu günlərdə, mayın 28-də açılışı olan zavodun. Burada 110 nəfər çalışacağı, başqa sözlə 110 nəfər özünə iş tapacağı gözlənilir.
İcazə verin sizi, mən də Fərman müəllimlə birlikdə bugünkü doğma hər bir adamın həyatında əziz olan bayram münasibəti ilə təbrik edin. Hər birinizin ailənizə, qolalarınıza, bütün istəyənlərinizə xoşbaxtlıq, böyük uğurlar, can sağlığı arzu edin.
İsmayılı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov da məhz buna yeni şiirlərin açılmasına diqqət çəkir.
Kərpiç zavodu bugün işə düşdü. Bu çox möhtəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq, 110 ailə buradan çörək yiyecek. Bu da bir başlangıçdır. Hər şeyin bir başlangıcı gözəl olsa, o daha yaxşı olar. Mən bu zavoda əməyi olanlara, onu bu bugünkü istehsal kuruluşuna salanlara ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm.
Maliyyə çatışmazlığına görə 4 il öncə kərpiç istehsalı dayandırılmışdı. Sahibkarlığa Milli Kömək Fondundan götürülən güzəşli kredit Raqib FK MMC-nin yenidən işə başlamasına imkan verib. Raqib FK MMC zavodunun təsisçisi Cümşüd Hacıyev bildirib ki, əvvəllər zavod ildə 3 milyon manatlıq kərpiç hazırlayırdı. Amma indidən belə 15 milyon manatlıq məhsul buraxmaq hədəf götürülüb.
FK zavodunun təsisçisi. İsmayılı Raqib FK kərpiç zavodunda bu gün açılışdan sonra 110 nəfərə qədər, yəni hər iki simeyində 110 nəfərə qədər fəaliyyət çalışacaq. Buranın illik istehsal gücü 2 milyon olur. Hal-hazırda sahibkarlığa kömək Milli Fondunun köməyi dəstəsi sayəsində yenidən qurma işləri görülür. Və 3 milyondan 15 milyona çatdırılacaq istehsal gücündə.
Qəfil yağış və daha sonra doluya çevrilən yağmur açılış mərasimini yarımçıq qoydu. Amma nə tədbirin yarı qalması, nə də dolu günün olayına çevrilmədi. Yeni iş yerlərinin açılması İsmayıllar üçün hələ bir neçə gün əsas olay sayılacaq.
İmişlinin Ağaballar kəndinin az qala yarısı onun qohum və ya törəməsidir. Kərim Əlabbas oğlu Kərimovun. O, bu kəndin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır. 11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi olan 72 yaşlı Kərim kişi həyatından olub keçənlərdən danışır. Kərim kişi müxbirimiz Azər Əli ilə sağlamlığın sirlərini də bölüşür. Azər Əlinin Ağmallar kəndindən reportajını Rəvan Seyfullah səsləndirir.
Yemişlinin Ağmallar kəndinin maraqlı tarixi var.
Kənd Kür çayının kənarında yerləşir. Müxtəlif vaxtlarda baş verən daşqınlar yerli əhalini bu yerlərdən pərən-pərən salıb. Kənd qəbirstanlığında bir neçə yüz il əvvələ aid edilən qəbir daşlarına rast gəlinir. Yerli sakinlərdən öyrəndim ki, sonuncu dağıtıcı çay daşqını 1943-cü ildə olub və əhali hamılıqla kəndi tərk edib. Bir müddət burada yaşayış olmayıb. Mənə Kərim kişi barədə danışdılar. Dedilər ki, 1962-ci ildə onun ailəsinin bura köç etməyi ilə Ağamallarda yenidən məskunlaşma başlayıb. Kərimov Kərim Əlabbasoğlu bu kənddə ilk briqadir, ilk müəllim, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır.
63-də bəxtəri mənə briqadir qoydular, ailə təşkilinin çox olduğuna görə. Sonra 68-də pedagojisinin zərdabadını, gəncə pedagojisinə qiyabı girdim. Oradan 69-da deməli tarih sesiyasında məni bura müəllim qoydular. Burada məktəb yox idi. 4 sinif paralel. 1, 3, 2, 4. 2 dənə paralel sinif idi. 2 sinədə mənim müəllim yox idi. Mənim bir qədikdən müəllim oldu. Müəllim dərs deyildi.
Məktəbə gəlir, bir dənə siz deyildiniz.
Bir dənə məktəb, bir göz otağıydı. Deməli, kərpiçdən. O da 2 sinif dərs deyildi. Bir ilə 2 səhər, 2 ilə 4-də gün orta.
Ağamallar kəndinin yarıdan çoxu onun qohumu və ya tərəməsidir.
Bundur şu an hamısının xeyir işin qapıda eləmişəm. Belə olanlar var, oğlunun ikisinin birini eləmişəm, qızımın da toyun, iki qızımın toyun biri eləmişəm. Hamısının qapıda toy eləyib köçürmüşəm. Və yaxud da gəlin eləyə gətmişəm, gəlinini buraya gətmişəm hamısını. O vaxtı mənim 8 uşağım var idi. Bakıda mənim bir gənc tamaşaçı teatrında Mamed Əlizadə artist dostum var idi. Bir dənə qızı var idi. Bir də yoldaşı ilə gəlmişdi bizə Zaporojinin. Gəldi, deməli axşam qaldı bizdə. Baxdı ki, 8 uşaq hamısı cüvoy, sağlam. Bunun da bir uşağı zəif. Qayıtdıma sual verdi ki, yoldaşı Sona xanım. Nətər olub, sənin 8 uşağın yaxşıdır, cüvoydu, amma bizim bir dənə uşağımız var, sürsən canı çıxar. Dedim ki, siz Nizami Könət dərəklərində 3-cü mərtəbədə olursunuz, 28 aprel may küşəsində. Amma mən səhər-səhər yıl ötürürəm kürə, meşiyə, ürkəndən, moruqdan, çiyələkdən, tutdan yeyirlər, axşam plyajdə da çimirlər, körün qalanda. Axşam olanda siyahıyla gedirəm, meşədən dururam, çağırıram, siyahıyla oxuyandan sonra gəlirlər. Ona görə mənimki sağlamdır, sizinki zəif.
11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi var.
Də
bu sizə...
Bu mənim 10-cu uşağımın uşağıdır.
Hələ orta məktəbin 10-cu sinifində oxuyarkən ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı Telman xanımla 54 ildir ki, birgə xoşbəxt ömür sürür.
Kim ya? Duyurdun, nasıl necə bilir?
Ne deyim də mənim?
Bunlar bacı qardaşdır. Hə,
bərd olsun. Dur, biraz bərdə, ayaq ustadır.
Yox, yox, yox, yox. Nədə
deyək? Məndə özün cavan saxlayır, özün boruya saxlayır. İndi deyək ki, sən çoç gedəndə sən öyümü kim saxlayır? İşimi kim görürdü?
Kolxoz işində siz görürdünüz, bir qadır bir yəndə.
Öyüm, belə uşağın, öyüm, külfətin.
Ona pul çəkdirirlər.
Ancaq o pulu götürürdü, heç mənim də xəbərim olmurdu. Gedir, qayrı yerdən götürürdü pulu. Gedirdi, çıxıb gedirdi bərdən ayına bir şadına. O işi orada qoyurdu, nə bilim haralara, dəyirdi, gəzirdi, vaxtında da çıxıb gəlir.
Kərim kişinin babası 125, atası 99 il ömür sürüb.
Mənim rəhmətli Kərim baba, mənim adım Məhəmməd olub, o 125 il yaşayıb, ən güclü qoçaq kişilərdən biri olub. Öz mənim adımı dəyişdirib, öz adını Kərim qoyun mənə. Ona görə də dedi ki, mən qədər yaşasın, mən qədər də dəran sürsün, mən qədər kimi də qoçaq olsun.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva. Azadlıq Bölgələrdənin növbəti buraxılışında görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kön mu isminit gada tsema, romelits mu amzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanul samsa.